jak rozkošné a milé, když bratři i sestry jsou jednoho srdce. To je jedna věc a druhá věc, když tady je Pán Ježíš Kristus. Ten, který má v ruce nás všechny. Dovolte, abych přečetl na úvod několik veršů z 2. Samuelovi z 23. kapitoly. Já to budu tak nějak jenom kratičce. Ve jménu Páně, kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne Boží v bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce, jako bez mráčku jitro. Od jeho jasu a vláhy se zelená zem. A toto jsou jména Davidových bohatýrů. Jošeb, Bašebet, Tachemenský, vůdce osádky. Ten z rozkoší vrhal oštěp, naraz jich proklal osm set. Po něm Elezeár, syn Dóda, syna Achomiova, jeden ze tří bohatýrů, který byli s Davidem, když dráždili Pelištejce a ti se tam zhromáždili k boji. Izraelští muži též přitáhli. No a končí ta kapitola, všech bylo 37. Můžete se posadit. Proč jsem vybral toto slovo? Protože i vy, milé sestry a milí bratři, jste bohatýři ne Davidovi, ale Pána Ježíše Krista. Protože se modlíte. Protože jste jeho. Jste v jeho armádě. A Pán Ježíš se vámi chlubí. A věřím, že i dnes přes milého bratra Říčana nám chce říct nějaký nový impuls k tomu, abychom mohli se znovu modlit, modlit o to, aby povstalo to probuzení, aby Pán vyslal nové služebníky tam, kam on potřebuje. On je potřebuje i tady mezi námi. A věřím, že vaše modlitby taky zapálí ten oheň víry pro mnohé. A tak dovolte, abych se pomodlil, aby Pán Bůh požehnal tuto chvíli.
Dobrý den, zdravím vás ze Suchdolu nad Odrou, hnízda moravských bratří. Ti vytvořili takovou skoro armádu, teď se slavilo 70 let konce války, a to byly přímo takové divize a pluky takovýchhle bohatýrů, o kterých se tady mluvilo před chvíli. Já bych teda v první části bych pohovořil o dějinách, kdo to byli moravští bratři a o tom, kde všude se vydali do světa, aby nesli evangelium. A pak bychom udělali krátkou přestávku. Při ní by bylo co?
Ještě bude kvartet, možná diskuze.
Dobře. Taky při té přestávce, pokud byste měli zájem o nějakou literaturu, tak my se snažíme vydávat takovou snadno dostupnou literaturu, levnější, o moravských bratřích, protože donedávna o nich se nedalo nic koupit, nic jedině v cizích jazycích. Takže jsem přivezl takový kufřík, kdyby někdo chtěl si něco koupit, tak je možno. A v té druhé části bychom mohli potom mluvit přímo o misi, protože to je asi hlavní téma dnešního dne. Minulost, ty dějiny, to je pěkná věc, ale není to to nejdůležitější. A pak je to taková prezentace, kterou bych pouštěl. Buďte k tomu zhovývaví, vytvořila to moje dcera, když byla na gymnáziu, čili takové v dětském věku ještě skoro. A bylo by dobré, kdybyste, pokud hůř vidíte, tak byste měli sedět asi blíž, protože to není nic profesionálního a ty obrázky nejsou tak velké, jak by Te si zasloužili. Vzduch dole nad Odrou je takovýhle objekt, ve kterém jsme zřídili muzeum. Ono to v podstatě ani není muzeum, je to spíš památník a je to spíš jedno z dalších míst, kde se káže evangelium, protože každá ta výprava nebo skupinka lidí, kteří tam přijdou, já tam provázím, tak si musím pro ně přichystat výklad. Tak vždycky musím odhadnout, kdo to je, jestli je to ateista nebo křesťan, dítě, a co si pro něj připravit, jaký výklad, aby to pochopil, aby to bylo pro něho přínosné. U vás to je jednoznačné, tady nemusím mít obavy. A takže v tomhletom objektu jsme soustředili všechny takové ty poznatky právě o těch událostech, které se udály na Kravařsku. Kravařsko to je oblast, dá se říct, po Odří taky, mezi Ostravou a hranicema, dá se říct takhle nějak. Takže tohleto muzeum dokumentuje ty události na počátku 18. století, kdy prostí lidé, takový jako je většina z nás, kteří tady sedíme, dokázali vytvořit ohromné věci, prostě způsobit ve světě další a další duchovní probuzení a předávat evangelium do různých částí světa. A především národům, protože to bylo v 18. století, kdy bylo ještě po světě hodně národů, kteří nikdy neslyšeli evangelium. Tak těmto lidem se vydali, aby jim posloužili. Takže je to takový menší objekt, typický pro Kravařsko. Kdo jste tady ze selského rodu, kolik to má asi hektarů? Podle té stodoly vlevo. No, tak ty 4 hektary asi, že? To je malý objekt. Takže takhle nějak vypadá ten objekt. Provozuje jej Moravian, historicko-vlastivědná společnost, nás asi 40, ale jenom asi 4 jsme ze Suchdolu a jinak ostatní jsou rozběhnutí různě po světě. Tadyhle například bratr Spratek k nám patří, Pavel Říčan, a tady z téhleté místnosti jste všichni, ale jinak máme lidi ve Skotsku a v Německu a různě po světě, a v Suchdole nás jenom pár. Kromě toho taky na tom obrázku vlevo vidíte takovou infotabuli, to je začátek Via Exulantis, cesty exulantů. Tam začíná cesta exulantů, po ní se dá dojít těch 350 kilometrů do Hernhutu, kde Suchdolané, čili moravští bratři, skončili, kde se přesunuli z místa, kde byli pronásledováni, do místa, kde žili ve svobodě. K té Via Exulantis jsme vydali takovou příručku. Jeden z těch emigrantů popsal celou tu cestu, jak se vydali do Hernhutu, co všechno tam prožili a u koho přenocovali, popisují tam i své dojmy, různé dojmy ze zklamání, když navštívili první sbory evangelické v cizině, tak mysleli, že tam načerpají, a tam viděli vlažnost, že tam prostě schází tomu Duch svatý, a že vlastně je to tam, dokonce říkají, horší než u katolíku. Takže tohle to je začátek té Via Exulantis. A na tom obrázku vlevo vidíte dvorek toho muzea moravských bratří. A tady na tom obrázku je Jan Amos Komenský a Hernhut, čili Ochranov. Takže kdo to byli moravští bratři? Čili byli to vlastně takový duchovní potomci Jana Amose Komenského. Komenský, když musel odejít do emigrace, bylo to roku 1621, zanechal tam celý svůj sbor ve Fulneku a diasporu v okolí Fulneku. Působil ve Fulneku pouhé 3 roky a přesto tam vyoral takovou brázdu, která tam vlastně zanechala stopy do dneska. Odešel do Amsterdamu a putoval po Evropě a stále myslel na tyhle ty své bývalé členy, které zanechal na Fulnecku, a nikdy ale na ně nezapomněl, věnoval se jim i nadále. V souhle došlo k tomu, že ta práce z Fulneku, z Fulnecka, se přinesla do Soudolu, protože když byla víra evangelická zakázána, ve Fulneku rychle postupovala rekatolizace, protože tam byly 2 katolické kláštery a v Soudole byly lepší podmínky. O tyhle ty pozůstatky jednoty bratrské se staral rod Schneiderů. Já se budu muset přizpůsobit tomu téhleté prezentaci a trošku pokračovat podle ní. Takže pokračovatelem v tom díle Komenského byl rod Schneiderů. Především jejich otec Martin. Martin byl to sedlák, který bydlel na horním konci obce Soudol, německy se jmenoval Soudol Zauchtel, a ten shromažďoval tyhle ty věřící, kteří si zachovali vztah k jednotě bratrské, a shromažďovali jednak doma u sebe, alebo taky se scházeli po lesích. Za Soudolem je takzvaný lesní kostel, tak jako tady máte na Godule. A tam se scházeli a snažili se to povědomí k jednotě bratrské zachovat a posilovat. V přízemí toho muzea je expozice o tom, co se všechno dálo v Soudole až do toho velikého exilu. Tady shodou okolností zrovna vidíte bratra Spratka, jak tam studuje, teda bratra Spratka ne, bratra Pientaka, jak tam studuje nějakou vývězku. Takže tihleti Schneiderové, Martin Schneider měl totiž vnuka Samuele, který pokračoval v tého práci. Komenský, který o téhleté práci věděl, tak v Amsterdamu pro ně vydal drobnou publikaci, katechismus, říká se tomu běžně Komenského katechismus. Celý ten náklad knih poslal přímo z Amsterdamu po tiskaři Kopidlanském do Soudolu, odtud se distribuovala tahleta publikace do celého okolí. A protože v té době ve školách se všichni učili všechno z paměti, tenhle ten Martin Schneider si zřídil v domě takovou, tak říkalo se tomu, pokoutní školu, tajnou školu, kde vyučoval děti. A právě podle toho Komenského katechismu. Takže vlastně všechny děti, a nebo všichni Soudolané, znali Komenského katechismu z paměti. Proto stále usilovali o to, aby jednota bratrská, ta, která byla zrušena, která zanikla, aby byla znovu obnovena. K tomu opravdu došlo. Potom Samuelovi Schneiderovi, který zemřel ještě v Soudole 1710, v té práci pokračoval další Schneider, a sice David, a ten byl takovým vůdcem toho duchovního probuzení v Soudole v letech 1723-24. Ten a jeho potomci většinou skončili někde v emigraci. Takže do téhleté situace, kdy Soudol byla vlastně celá vesnice evangelická, přišel tenhle ten zbožný muž, Kristián David, jak ho vidíme nahoře na tom obrázku, ze Ženklavy. Kristián David byl člověk, který se narodil jako katolík, velice zbožný, ale pak se seznámil s Písmem svatým, naučil se číst a psát a četl si a zjišťoval, že s jeho vírou to není úplně tak v pořádku. Že tomu něco schází, případně i nadbývá, a začal se snažit o to, aby se stal protestantem, aby se stal evangelíkem. Proto se vydal do Uher, tož je Slovensko dnešní, a tam se chtěl stát evangelíkem. To ale nešlo, protože v Uhrách sice byli evangelíci trpěni, jenom tolerováni, ale císař dělal všechno proto, aby byli zlikvidováni. Čili jenom ti, kteří se narodili rodičům evangelickým, tak ti mohli být evangelíci, ale konvertovat k evangelikům nešlo. Čili tam mu hrozilo přímo upálení. Odebral se tedy do Saska. Sasko to je na sever od Liberce, od Karlových Varů, tamhle ta země, dneska se tomu říká, je to prostě Německá republika, spolková, že jo? V podstatě bývalé NDR, bychom řekli. Tak tam se setkal s hrabětem Zinzendorfem, protože tam bylo evangelictví povolené a většinové dokonce. Setkal jsem s hrabětem Zinzendorfem, což byl takový probuzený člověk, a tomu vyprávěl o té situaci na severní Moravě, jak jsou tam tajní evangelici pronásledováni. A Zinzendorf mu přislíbil, že na jeho panství by se našlo někde kus nějakého pole nebo lesa, kde by si mohli tihletí pronásledovaní postavit svoji osadu. Ten Kristián David to byl mužčinu a přivedl mu tam hned za nějaký měsíc první skupinu do jeho sídla, což byl Bertelsdorf, ale tam si je nenechali, řekli, ne, tadyhle nebudete, zavedli je přes kopec, tady je takové údolí, bude tudy hlavní cesta, je tu voda, je tu les, tady si můžete vybudovat svoji osadu. A tak byl založen Herrnhut. Česky se říká Ochranov. Čili Kristián David je považován za zakladatele Herrnhutu. Kristián David měl kazatelské nadání, přestože to byl prostý člověk a byl to rozený misionář. Měl velké předpoklady k tomu, aby dělal misii. Když čekal na další skupinu, která se formovala zase v té oblasti, kde je Ženklava a ty okolní vesnice, tak zavítal do Suchdolu a v Suchdole našel celou vesnici evangelíků, která byla plná, nebo byla prostě evangelická. Pochopitelně tajní evangelíci. Což ho vedlo k tomu, že začal s lidmi hovořit, seznamovat se s nimi a měl takové nadání a dokázal tak jasně a srozumitelně vyložit evangelium, že ty lidi to úžasně nadchlo. Došlo tam k velkému duchovnímu probuzení. Údajně to byl výklad sedmera blahoslavenství, toho, co on lidem přednesl. Oni ve svých životopisech uvádí, že v té době už si četli jenom ty starozákonní příběhy ze starých postil, které jim ještě zbyly, a nového zákona jsme se ani nedotkli. Kristián David, protože měl kontakty s Těšínem, došel do Těšína a odtamtud přinesl 100 nových zákonů. Ty se rozdali ostatním lidem v Suchdole a i po jeho odchodu lidé se nadále scházeli ve velkých hromáženích ve vesnici, po domech, ale taky kde se dalo. A bylo to opravdu velké duchovní probuzení s velkým výsledkem. Já bych teď poprosil, kdyby někdo zvučným hlasem přečetl nějaký úryvek o tom, jak to tam probíhalo.
Když došlo na Moravě k onomu velkému probuzení, bylo mi 8 let. Jedno děvče z mého příbuzenstva mne jednou navštívilo a řeklo mi, já se umím modlit ze srdce. Odpověděla jsem, nauč mne také se tak modlit. Ano, řekla, přijď dnes večer k našemu otci Davidovi Ničmanovi do shromáždění. To jsem udělala. Můj blažený otec David Schneider v tom shromáždění pronesl s velkou radostí dlouhou řeč a já jsem ten den celý čas nemohla dělat nic jiného než plakat. Ještě v posteli jsem se tak dlouho modlila k spasiteli, až jsem přitom usnula. Příští neděli měl můj otec zase v jiném domě dlouhou řeč. Když jsem během toho vyšla ven, přišla za mnou jedna holka a prosila mne, abych se s ní modlila. Udělala jsem to a všichni, kteří stáli kolem nás, velmi plakali. Po čase se nás několik děvčat spojilo a předsevzali jsme si, že budeme mít spasitele rádi. A kdykoliv jsme se potkali, i když to bylo na cestě, hned jsme hledali nějaký koutek, padli jsme na kolena a modlili jsme se. Nepřekážel nám déšť ani sníh.
Tak tady vidíme, že je to tak, jak to často slyšíme, že začátkem každého probuzení je modlitba. To je to, co je pro probuzení nejdůležitější. Celé to probuzení trvalo celou zimu 1723-24 až do jara 1724, kde se o tom dozvěděla místní šlechta. Ta sídlila v zámku v Kunině, to je ten obrázek vlevo. A začalo ohromné pronásledování, kruté tresty. A sice tresty byly za nalezení evangelické knihy, za to, když někdo poskytnul nocleh křesťanu Davidovi, za to, když navštívil nějaké to tajné shromáždění, a čtvrtý důvod byl, když tajně navštívil těšínský kostel. Celkem bylo vyslýcháno asi 280 lidí ze Suchdolu a 160 lidí z Kunína. Všechny vězení byly plné, jakože moc vězení tam asi nebylo, takže byly nadspány všechny chlévy a sklepy. Pochopitelně lidé nečekali, až budou někde hnít v nějakém takovém vlhkém prostředí a vydali se na útěk. Ti první, kteří odcházeli 1. května 1724, to bylo 5 mladých mužů, 3 z nich se jmenovali David Ničman, oni měli strašně bídnou fantazii ve výběru jmén, to bylo asi 10 chlapeckých a 15 dívčích, takže proto je velký problém pro všechny se v nich trošku zorientovat. Tak ti první ještě, když došli do Nisy, to je v Polsku, tak tam se ještě rozhodovali, jestli mají do Lešna, o kterém věděli, že to je místo, kde působil Komenský a že o tom místě často hovořili jejich rodiče, anebo jestli se mají vypravit do toho Hernutu, o kterém mluvil Kristián David. Vydali se do Hernutu a pak už všechny ty další skupinky lidí směrovali do Hernutu. V Hernutu nejdříve docházelo k takovým třenicím názorovým. Střetl se tam takový tenhle ten proud z Moravy, především Sudolané, to byli reprezentanti té jednoty bratrské, ti trvali na tom, že chtějí, aby byla obnovená jednota bratrská, protože od svých otců slyšeli, že to je církev, která je opravdu církev Kristovou a že stojí za to usilovat o její obnovení. Ale přišel tam taky jiný proud z Německa, z Halle a z jiných míst, pietistů, kteří měli odlišnější názory. Takže tam došlo k takovému velkému třesku, hádkám, nedorozumění, které ovšem se srovnalo při slavnostní večeři páně 13. srpna 1727. Bylo to provázeno zase modlitbami a pláčem, odpoštěním. A tenhle ten den, který je taky označován nebo často citován jako druhé vlití Ducha Svatého, tenhle ten den je taky považován za den obnovení jednoty bratrské. Tihleti Moravané ovšem nezůstali v hernutu. To, co přijali, cítili, že by měli dávat dál. Hrabě Zinzendorf, který se jim věnoval, ten opustil své výhodné místo, které měl na Královském dvoře v Drážďanech, se přestěhoval do hernutu a věnoval se těmhle Moravanům. Urovnal tam všechny ty spory, které předtím byly, to bylo jeho dílo, a stál taky při založení jednoty bratrské. Jestli čtete některou literaturu, bylo to ne tak jednoduché, bylo to provázeno mnohými boji a střety, ale jednota bratrská byla obnovená. V podstatě jednota bratrská byla, dá se říct, snad druhá nejstarší křesťanská církev v Evropě po katolické, protože vlastně ta byla starší než luterská, než Luterova reformace, starší byla pouze tuším valdenská církev z takových těch výraznějších evropských církví.
Jednota jako první se totálně odloučila od římské církve. Valdenští byli sice ještě přední, ale ti se odloučili teprve hodně, hodně později.
Jo.
A oni valdenští už tam na Kulnecku byli taky ještě, takže ta jednota už měla na co navazovat.
Prosím?
Pokračuj.
V roce 1732 se rozhodli první dva muži, mladí muži, kteří cítili, že by měli být nápomocní černým otrokům v karibské oblasti na ostrově svatého Tomáše. Vypravili se na ostrov svatého Tomáše, protože cítili, že tihleti lidé, kteří tam žijí ve strašných podmínkách, že by potřebovali nějakou duchovní podporu, nějak je podepřít. Čili to byla úplně první výprava. No a potom následovali další a další, například ty výpravy do Karibiku. Těmhletěm výpravám se říká období velkého umírání, protože to bylo v tropických oblastech. Tam každý z těchhletěch misionářů vydržel tak 3, 4, 5 let. Jeden, to byla výjimka, tam vydržel 25 let, jinak velice krátce, a někteří zemřeli už cestou, už na lodi. Čili ty začátky byly velice složité. Pak ale následovali další a další. Druhá výprava byla do Grónska mezi Eskimáky, pak to byly výpravy do Ameriky, kde byla snaha sloužit Indiánům, výprava do jižní Afriky mezi Hotentoty a tak dále a tak dále. A vlastně proto tučňáci neumí čítat psát, protože tam nebyli moravští bratři. Jinak všude zakládali školy, kostely a šířili nejenom křesťanství, ale spolu s křesťanstvím i etiku a vzdělanost. Tadyhle vidíme na obrázku vlevo Kristiána Davida, zakladatele Ochranova, a taky misijního pracovníka, který se vydal do Grónska, taky navštívil Livonii a Pensylvánii. A tady vpravo je...
Kde je Livonie asi?
Livonie, to jsou dnešní pobaltské republiky. Lotyšsko, Litva, Estonsko. Hrabě Zinzendorf v té době, když přijal Moravany, byl čerstvě oženěn. Jeho manželka byla taky duchovně velice pevná žena, kterou si velice pečlivě vybral za svou partnerku a celý život ho provázela celým tím vývojem. Veškerý ten svůj majetek věnoval vlastně jednotě bratrské, nejenom majetek, oni to byly i dluhy, jo, protože to všechno stálo i peníze, ty snahy, protože se snažil, aby tam, kde opravdu se tvoří sbor, aby podpořili nějak ten sbor, aby tam měli místo, kde se můžou scházet, aby měli střechu nad hlavou, takže to bylo provázeno i výdají, tak hrabě Zinzendorf v podstatě veškerý majetek dal jednotě bratrské. Každý z těch misionářů musel umět nějaké řemeslo, aby, jak říkali, jedl vlastní chléb. Takže Kristián David byl tesařem, David Ničman, ten byl taky tesařem, někteří byli tkalci, sedlačit moc jich nesedlačilo, k tomu už se moc nevraceli, ale někteří byli zedníci, ševci a tak dále. Každý musel něco umět, aby se sám uživil. Například takový David Ničman, ten první biskup obnovené jednoty bratrské, cestu si odpracoval tím, že kapitánovi na lodi vyrobil šatník. Takhle se to uvádí v jeho životopise. Tady vidíme Davida Ničmana, kterému se říkalo taky tesař, ale ještě častěji první biskup obnovené jednoty bratrské. Proč potřebovala ta moravská církev biskupa? Protože když zakládali nové osady v různých částech světa, ať už ve střední Evropě v rámci evangelizace nebo v cizích zemích mezi pohany, tak potřebovali, aby ty sbory obsloužili ordinovaní kazatelé jednoty bratrské. To nemohl zastávat tak kde kdo. Takže tenhle ten David Ničman, tesář, ten celý život takhle jezdil po světě, vykonal asi 50 cest po moři a ordinoval nové pracovníky, vizitoval sbory, radil, dával do pořádku různé nesrovnalosti a staral se o tuhletu obnovenou jednotu bratrskou. Biskupem byl taky hrabě Zinzendorf, ale potom i další a další pracovníci, protože ta práce byla tak ohromná, že těch pracovníků i biskupů bylo potřeba více. Tohle to je Georg Schmidt. Ten byl z vedlejší vesnice Kunín. Totiž já jsem možná nevysvětlil, to duchovní probuzení nebylo jenom v Suchdole, ale přelilo se i do okolních vesnic. Takže ze Suchdolu uteklo asi 280 lidí a z celé té oblasti Kravařska asi 550 lidí odešlo do Hernutu. Takže tenhle ten byl z Kunína a vydal se do jižní Afriky. Vy jste možná někdo četli knihu Moravané, znáte ji někdo? Tak to je právě o Georgu Schmidtovi v podstatě a k tomu jsou přidané i příběhy některých dalších misijních pracovníků, ale ten Georg Schmidt je tam hlavní postavou. Vydal se mezi hotentoty, což byli černoši, o kterých se tehdejší učené společnosti přeli, jestli jsou to lidé, nebo jsou to nějaké opice, nebo poloopice, tak těmhle těm se by dal sloužit. a zvěstovat evangelium. Založil v jižní Africe osadu Genadendal, ta je tam dodneška, je to takový africký hernut v podstatě. Prezident Mandela, Nelson Mandela, který zemřel před nějakými 2 lety, tuším, že jo? Tak ten si pojmenoval prezidentský palác právě podle této osady Genadendal. Tak významná, tak velký význam tahle ta osada zastává. Tohle to je další misijní pracovník David Zeisberger, který strávil mezi Indiány 53 let. Když odcházela jeho rodina ze Suchdolu, bylo mu 5 let, byl to malý chlapec, na Suchdol si asi moc nepamatoval, a stal se z něho veliký misionář. Rodiče ho zanechali, tak jak to bylo zvykem, v Evropě, v Holandsku, aby ho vychovávala jednota bratrská, a vydali se na misi do Georgie, to je v Americe. Tenhle ten David Zeisberger, ten se nějak nepohodl s tím vedením toho ústavu v Holandsku, utekl odtamtud za rodiči, bylo mu 15 let, když se přeplavil přes oceán, vyhledal rodiče v Georgii a pak už putoval s nimi. Misie pak pokračovala v Pensylvánii, především protože v Georgii se mezi tím začalo válčit, čili všude, kde se válčilo, vždycky ty misijní osady musely být zrušeny a přesunuty někam jinam. Pokračoval v Pensylvánii, kde založili Betlehem, David Zeisberger byl taky při zakládání Betlehemu, a Betlehem je dnes veliké univerzitní a ocelárenské město, asi jako Ostrava snad, nebo takhle nějak. V té době to bylo několik chatek a měli už takový systém, že když stavěli první budovy, tak už vydržovali 3 misijní pracovníky v okolí. Ti se věnovali jednak zbytkům těch indiánů v okolí a jednak bílým osadníkům, kteří byli taky duchovně nezaopatření a potřebovali duchovní zaopatření. Takže tenhle ten David Zeisberger, ten se velice rychle zapojil do misijní práce, měl k tomu ohromné předpoklady, zvláště proto, protože uměl a velice rychle se učil jazyky. Naučil se ty 2 hlavní jazyky, irokésky a algonkinsky, a různé ty dialekty ještě znal, takže potom působil i jako takový diplomat při různých jednáních mezi bílými osadníky a indiány, když se jednalo o nějaké pozemky nebo o nějaké smlouvy. Tak, protože měli indiáni k němu velkou důvěru, tak často zastával i tuto funkci. Prožil mezi těmi indiány 53 let a vezměme, že to bylo prostředí, které bylo vlastně něco jako doba kamenná. Tam se nikde nedal koupit hřebík ani, že jo. Prostě tam lidé si vyráběli ještě šipky k šípům z pazourků a oni sice měli pušky, jo, už nakoupené, ale jinak prostě to byla civilizace, která byla v počátcích. Takže tohle to by bylo tak zhruba o dějinách obnovené jednoty bratrské. Než si budeme povídat o misii, tak můžeme si teď rozvinout nějakou diskuzi, něco, co by vás zajímalo, protože to, co jsem vám pověděl, je velice stručné. Většinou ty dějiny bývají 3 takovéhle díly silné, které je třeba proštudovat, aby se člověk dozvěděl všechno o morských bratřích.
Můžete specifikovat tu literaturu evangelickou, za kterou byli zavíráni? Nebo...
Oni citují, co vlastnili. Byli to především už jenom postily. protože vlastně všechno jim seberali už předtím. Soudol měl trošku výhodu, že tam po 30 leté válce nebyla obnovena farnost katolická. Takže dojížděl tam farář ze Šenova, to byla tak kolik 6 kilometrů od Soudolu, jednou v měsíci. A takže oni si v neděli se scházeli někde v některém domě, vždycky rodina, patrně širší rodina, a otec jim četl. Většinou to byly ty postily. Byla to Spangenbergerova postila, my asi tři takové věci máme. Jsou to většinou postily z produkce luterské církve. Většinou to byly luterské věci. Pak to byly taky kancionály, protože zpěv byl součástí bohoslužby, takže se hodně zpívalo. My máme v Soudole kancionál Petra Herberta, který je z roku 1556, čili ještě před Komenským. Takže tyhle ty věci tam taky byly. Pak pochopitelně Bible. No, Bible to byla nejspíš Luterová, že ano? Kralická těžko, protože ta byla v češtině. Soudol, jestli jsem to neřekl, tak Soudol byl německý. Jo? Mluvilo se tam všeobecně německy. To je důležité. Takže byla to všechno většinou německá literatura. My že taky tam máme z tohohle období jednu publikaci o papežství, nebo takhle nějak, teď zkracuji. Ten Martin Schneider, ten legendární, ten, který vlastně zasloužil se o udržení toho povědomí k jednotě bratrské, ten nechal všechny své syny vystudovat v evangelické cizině, kde asi, pochopitelně ve Slezsku, tady někde, patrně v Těšíně, že, nebo ještě se chodilo studovat do ještě víc po Odře, po Proudu. No, teď si nespomenu. Ano, já bych vám doporučoval, udělejte si tam zájezd, opravdu stojí za to, na každém kroku jsou tam památky, je tam sbor jednoty bratrské, dlouho tam žili jenom členové jednoty bratrské a nepustili mezi sebe nevěřící lidi. Největší zásah dostal Hernhut, když byli odsunutí Němci z pohraničí českého, tak každé město muselo přijmout některé tyhle ty odsunuté, čili v té době se tam přesunulo nejvíc lidí, kteří nepatří do jednoty. Ale jinak jednota tam byla vždycky většinová a do dneška starosta Hernutu je člen jednoty bratrské. A je tam, je to městečko, které je i na pohled krásné. Jo? Oni si té historie velice váží, všechny ty památky tam udržují. Takže můžete tam navštívit, jednak uprostřed toho městečka je modlitebna, bez věže nějaké, je to prostě modlitebna, kde je to všechno zařízeno po ochranovském způsobu. Bílé lavice, všechno je bílé, tady ten interiér, a sedí, je to vlastně systém reformované církve, kde se sedí jakoby kolem stolu páně, jo? Čili lavice jsou takhle a takhle a uprostřed je vlastně stůl páně takhle způsobem. No a kromě modlitebny jsou tam dvě muzea, jedno je městské muzeum, kde je historie jednoty bratrské, a druhé je tam etnografické muzeum, protože oni, když se vraceli z té misie, přiváželi si různé suvenýry, bychom řekli, jo? Různé předměty jako památky, a ty se pak soustředili nakonec v tom muzeu, takže vlastně jsou tam věci z Grónska, z Ameriky, i z Austrálie a ze všech částí světa. Takže jsou tam dvě muzea, pak jedna expozice taky v té modlitevně v poschodí, ale kromě toho nad Hernhutem je kopec Hudberg, kde je rozhledna s výhledem do celého okolí a pod Hudberkem se rozkládá hřbitov. Oni říkají Boží pole, kde má každý člověk, tam má jenom prostou kamennou desku zasazenou do trávníku. Takže to je hřbitov a takhle tam leží, takhle jeden vedle druhého, ty hroby se neruší, takhle tam čekají na vzkříšení.
Jsou tam pochovaní Zinzendorfové. Zinzendorf tam má taky hrob.
Ano, i Zinzendorf se svou první manželkou a se svou druhou manželkou. Hrabě Zinzendorf si mimochodem, když ovdověl, se oženil s dcerou sudolského sedláka Davida Ničmana. Takže to byl nerovný sňatek, že? Ale mu to nevadilo, protože jsme si před Bohem všichni rovni. A je tam spousta dalších věcí i v okolí. No, ten Hernhut není veliký, samotné to městečko má, já myslím, že tak asi 1000 obyvatel, možná, že 1500. Teď už je tam i katolický kostel a jsou tam i jiné církve. Ten sbor Jednoty bratrské, došlo tam k takovému rozdělení na tradiční část a charismatickou část. To se tady zopakovalo i u nás v některých sborech, že jo? Znáte některé případy možná, tak tam k tomu taky došlo a ta část charismatická, ta se schází v takzvané nemocnici. Jesus House, myslím, že se to jmenuje. Ježíšův dům. A ta tradičnější část sboru, ta se schází v té modlitevně.
My jsme byli kdysi ze Slezska na zájezdě smíšený pěvecký sbor v tom Sudolu. A myslím, že nějak kousek za tím domem, nevím, jestli to byl právě ten dům toho muzea, to si už nepamatuji, to už je tak 40 let asi, ale bylo tam kousek, kdy se šlo a byl tam takzvaný modlivý dům, jestli vám to něco říká, kde se ti vrací a to...
Jo, to bylo jiné, no. Jo. Dobře. Oni se museli dostat rychle z dosahu těch pronásledovatelů na Krnovsko, kde už bylo trošku bezpečněji, anebo taky do Bohumína. Někteří to brali přes Bohumín, protože tam byli Henkelové, že jo? A ti se ujímali těchto pronásledovaných, takže tam si třeba odpočinuli a pak pokračovali Slezskem přes Nisu, jak se to jmenuje, Nisu, Jelení goru.
Kamenou.
No, na té cestě taky se nachází ten kostel, je tam evangelický kostel ve Stolci, ten je teda v hrozném stavu, protože Slezsko bylo taky vysídleno, že? Takže to obyvatelstvo bylo vystěhováno a tím pádem některé ty evangelické kostely zanikly. My jsme tam viděli, my jsme to šli taky pěšky jednou v roce 2000, no a viděli jsme tam i kostely, které byly rozbořené, protože katolická církev je nechtěla a evangelíci tam už nebyli. A nebo byly některé kostely i luterské, byly předány jiným církvím a takhle, takže je to smutné, když se dělají tyhle ty násilné přesuny obyvatel, to té zemi to nikdy neprospěje.
Taky moravští věci podnikli vysílí až do Ruska, se usadili blízko Volgogradu, Stalingradu.
No, dají se... Oni byli skoro všude, jo? A dodneška jsou rozděleni do takových 20 provincií po světě. Každá ta provincie si žije svým vlastním životem a jednou za 4 nebo 5 let mají synodu, kde se sjíždí v některé zemi, třeba v Americe nebo někde v Kanadě, a jinak si ta provincie žije svým vlastním životem. A jenom na synodách řeší takové ty společné věci. Ale v tom Rusku tam byly, jednak to byly misijní takové snahy postarat se o zbytky pohanských národů v Evropě, čili šli mezi Laponce do Finska, šli mezi Samojedy v Rusku, to je tam, jak je poostrov Kola, ale taky mezi Kalmyky na jih, tam je osada, vy to víte, teď si ji nevybavím. V Povolží mezi Kalmyky, že? No, Suchdol dopadl tak jako všechny vesnice, kde se vysídlovalo, že začal bych to ještě jinak vlastně. Když byl vydán toleranční patent, tak přestože tolik, asi těch 280 lidí odešlo ze Suchdolu během toho pronásledování, tak po vydání tolerančního patentu se skoro celý Suchdol přihlásil k evangelické církvi. Pouze 2 sedláci zůstali v katolické církvi. A Richtář, ale ten potom taky se přidal k evangelíkům. Takže vzniknul tam ohromný luterský sbor. Oni se první přihlásili, že chtějí být sbor jednoty bratrské, ale císař pán ten nepovolil konfesi bratrskou, povolil pouze ty 2, helvíty a luterány. Že jo? Takže oni si vybrali, protože mluvili německy, tak to luterství jim bylo jaksi bližší, takže vznikl tam velký luterský sbor, který byl dlouhá léta sídlem seniorátu. Na Moravě byly 2 senioráty, brněnský a suchdolský.
A tam už byli už Češi.
Prosím? Ano, a ti byli všichni odsunutí v roce 45 nebo 46, je? A přišli tam lidé z celého okolí, z Valašska, z jihu, od hranic, od Přerova, Hanáci, ze Slezska, z Fridecka, prostě. Pak tam přišli taky voleniští Češi, kteří přišli se Svobodou armádou, a taky v roce 1925 po vzniku první republiky z takového nadšení tam přišli první reemigranti, ti, kteří utíkali z českých zemí po 30-leté válce, kteří chtěli žít ve svobodě a 300 let přežili v cizině, zachovali si českou řeč, to bylo hlavně v Zélově. V Zélově a v okolí, a Polsku prostě, jo. Tak tam si zachovali svoji řeč, protože to byla náboženská emigrace, drželi se písma, biblického zpěvu a duchovní literatury. Tak ti si zachovali takovou zvláštní, jakousi staročeskou řeč. Tak to má to, je to takový dialekt východočeský a jsou v tom takové ty pozůstatky bibličtiny. Takže Zélováci, ti tam jsou taky dosilná menšina. No a v dnešní době po náboženské stránce, jo, no tak to je jako všude dost bídné, no. Je tam teda 5 církví a na 4 místech se káže slovo Boží. Je tam katolická církev, evangelická, baptisté, církev bratrská, adventisté, pravoslavní skončili v loni, přesídlili se jinam.
A takové počet obyvatelstva procent je křesťanů.
Prosím?
Jsou to teď 10%, 20% křesťanů.
Kolik procent je tam křesťanů? To si nedokážu troufnout. To je dnes takové složité. Oni jsou nevěřící, ale v to si věří. Jo. Má proto docela pěkný výraz ten katolický kněz Halík, který proto vymyslel termín, že jsou to něcisté. Oni věří v něco. Je to takový legrační, pěkný. Jo. Oni Pána Boha, ten neexistuje, ale něco musí být. Jo. To jsou takový hledající lidé, kteří potřebují dostat přes prsty a oni se zpamatují.
Možná mnozí víte, že moje dcera je provdána ve Varnsdorfu, což je přes 30 kilometrů od Ochranova. Byli jsme tam na konci minulého roku a z Ochranova jsme jeli do toho Bertelsdorfu, to je asi 3 kilometry, tak plus minus, že? Z Ochranov Bertelsdorf. A teď v tom Bertelsdorfu tam chodíme kolem toho kostela a tu jde proti nám skupinka a jedna členka této skupiny říká, hele, pan Sprátek, ale prosím tě, co by tady dělal? Přijdeme blíž k sobě a byla to sestra Rojíková, katechetka Střince, byli to plachtoví z Písku a ještě nějací členové zboru z Písku. No tak tam jsme se seznámili, byli jsme velice šťastní, plachtoví byli rádi, že se setkají s mojí dcerou, poněvadž jinak by se asi nesetkají. Tak to byla taková malá perlička jenom. Jestli to nemělo být, tak promiňte. Říkal jsem dopoledne, že některé věci se tu budou opakovat, takže ti, kdo jste tu byli, tak buďte trpěliví, kdo jste nebyli, tak poslouchejte. Co to je misie? Tak vy buďte potichu. Tak, sestra Grigová už chce mluvit, ne? Je to fenomén, to takový veliký deštník, pod který se vejde kde co, ale ono to tak není. Wycliffeova misie, která je asi taková největší, ta to má velice přísně stanoveno a ta říká, že misie je evangelizace na cizím území, cizí kultuře. A toto přesně moravští bratři plnili. Takže toto je misie a za tuto misii jsme se nějak rozhodli, že se budeme modlit, poněvadž Pan Ježíš vyslovně říká ženě velká, proste, aby otec poslal žence na svou žeň. Tam, kde bylo nějaké probuzení, předcházela modlitba. Pokud se tady budeme všichni skutečně modlit, určitě se taky něco bude dít.
Ten náš kraj, tež je vymodlený, co se ti bratři zhromažďovali na Goduli a vymodlili tu ten náš kraj,
ano.
Že když tu byl bratr Hečko, tak říkal, vážte si toho, co tu máte, bo to v Čechách nenajdete. A to tu je vymodlené a bylo tu takové probuzení za bratra Pálaře Kulíše už a teď za profesora Santariuse. To bylo takové přebuzení, my jsme tež přes něho uvěřili. Byli jsme celá rodina katolická a uvěřili jsme a tak jsme šťastní a vděční za těch, co nám o tom mluvili.
Už jsme tady viděli takový záblesk toho, že chodili ze Suchdolu do Těšina. Tady byla taková poměrně malá oblast, kde byla jaká taká náboženská svoboda, byl tu dokonce luterský kostel. A věřící faráři z toho Těšina ty Suchdolany vyučovali, vysvětlovali jim podrobně cestu spasení, biblickou cestu spasení. Toto považuji za velice důležité, poněvadž oni tam v Suchdolu už neměli žádnou literaturu, skoro všechno jim bylo sebráno, byli pronásledováni a mohlo snadno dojít k nějakému náboženskému blouznění. To je hned. No, tím pádem by si katolíci s nimi dali rady. Takže i toto je veliká věc. A když byla konference Nová východní Evropa pro Krista a bratr Thomas Wong, Američan čínského původu, přišel ke kostelu Ježíšovu, tak říká, tady bychom měli zut obuv a pokleknout. Oni, Číňani, Američani, věděli, jaká je důležitost toho místa, když to my jsme zírali, co to je. Takže je na čase, abychom si uvědomili, že vlastně i kostel Ježíšův na Vyšní Braně má podíl na světové misii moravských bratří.
Pokračujeme. Já bych byl rád, kdybychom pokračovali teď o misii moravských bratřích. My jsme pořád mluvili o dějinách, jo? Pořád to byly dějiny. To, někoho to baví, někoho ne, ale krátce aspoň ještě o misii moravských bratřích. Můžu ještě nebo končit? Jo? Já myslím, že toto je asi to nejdůležitější. Srovnat si, jaká byla misie moravských bratří. V čem bylo to, v čem byla ta síla, že tak strašně moc dokázali, že byli příkladem všem ostatním církvím, velkým církvím. Reformační církev, naše česká, ta se do misie nepouštěla, protože ona měla existenční problémy. Že jo, pořád byly proti ní útoky, takže ta na misii neměla sílu. Ta se starala vůbec o to, aby vůbec byla. Katolická misie, ta byla mnohem silnější, ta byla podporovaná i penězi a takhle. Že jo. Moravští bratři ti penězi podporování nebyly. Tam byla ta síla v něčem úplně jiném. Já bych tady zmínil, byl jsem kdysi na takovém kurzu jednoho bratra, který vyučoval misii, a je to docela zajímavé, abych to tak jenom zrekapituloval. Vyprávěl nám, že každý by si měl objevit svůj vlastní styl. Aha. Že každý by si měl objevit svůj vlastní styl, který mu vyhovuje podle svých vlastností a podle toho, co dokáže. A vyjmenoval 6 takových stylů. Konfrontační, intelektuální, svědecký, interpersonální, zvací a sloužící. Některým těm slovům rozumíte, některé možná ne. Já se tím zabývat nechci, já jenom chci tak něco k tomu říct málo. Ten konfrontační, to je například u Petra, že jo? Petr byl takový radikál, jo? Tam je třeba, to je člověk, který má v sobě určité sebevědomí, ten dokáže tímto směrem. Intelektuální, to je například u Pavla, to můžeme vypozorovat. Ten dokázal uspořádat i filozofické myšlenky, náboženské myšlenky, dát je pěkně do šuplíku. Tohle to je typické pro něj. Svědecký, máme v Bibli spoustu svědectví o uzdravování. Tam je potřeba vypravěčského talentu taky, že jo? Aby člověk dokázal člověku vyložit svůj vlastní názor. Například, ano. Interpersonální, čili mezi prostě lidský, já nevím, jak bych to přeložil do slova. Tam je potřeba člověka, který má velké srdce, kam se vejdou i ti smutní, i ti veselí a všetky je tam dokáže. A teď je obejme, jo, to se někdy pozná podle toho, jak dokáže člověk obejmout, jo, to je člověk s velkým srdcem. Zvací, například žena u studny, že jo, zvát na akce, jo. Tohle to se musí umět pozvat. Někde třeba se uvádí, že manželka Billyho Grahama, že ta uměla při té evangelizaci pořád zvala lidi na akce. A sloužící, to je například po příkladu Dorcas, že jo, tam je potřeba té trpělivosti a pokory. Tohle to dokáže všechno lidi oslovit. Ale já jsem chtěl říct tohleto. Moravští bratři tohleto neštudovali. Ti šli do toho tak nějak jinak, ti šli do toho srdcem. Jednak opravdu poslechli toho příkazu, jděte ke všem národům. Tohleto opravdu... Jinak bych chtěl říct, vlastně pán Ježíš ten asi dokázal, když jsem se nad tím zamyslel, ten tyhle ty všechny styly ovládal. Když si prostudujeme ty příběhy v těch 4 evangeliích, tak ten asi byl univerzální. No a takže to jděte ke všem národům, to je třeba poslechnout, ale potom pracovat ne z vlastní síly, ale silou Ducha Svatého. Dát Duchu Svatému prostor, aby tam nebyl, abychom tam nebyli při té misi nad Páně jenom my, ale Duch Svatý, aby mohl zavanout a vykonat to, na co my nemáme tu sílu. Ti moravští bratři i moravské sestry, ti opravdu tyhle ty zásady nějak nestudovali, nevzdělávali se v nich oni, to šlo jaksi z nich. To bylo prostě skrze tu modlitbu a skrze vybudovaný upřímný vztah k Pánu Ježíši. Tenhle ten úžasně si vážili toho, co on pro nás udělal. Tohle to ta věta, ta byla vlastně na začátku probuzení u hraběte Zinzendorfa, když se postavil v té obrazárně, před obraz Kristův a tam bylo napsané, co jsi pro mě udělal. Tak tohle to jej úžasně zaujalo a tam vlastně předtím opravdu uvěřil. U těch Moravanů ti šli do toho celým srdcem a prostě bez nějakého velkého vyučování se vrhli do té práce a přestože někdy nechali tam i své životy, to bylo to, co přesvědčilo ty Eskimáky, co přesvědčilo ty Indiány a Černochy, že dokázali následovat i Pána Ježíše a že to, co Pán Ježíš nám tu zanechal, ten odkaz, že oni jsou ochotní předávat dál a že to přináší velké požehnání všem lidem. Já bych doporučil ještě 4 DVD, které nafilmovali bratři, teda manželé Hlavsovi. Možná, že jste některé z nich už slyšeli. Je to Síla přesvědčení, to je o hrabiti Zinzendorfovi, pak je to Pod ochranou žerotínu, to je o Bibli, pak je to Český Rixdorf, to je o bratřích v Českém Rixdorfu, to je osada, která je dneska součástí Berlína, a pak David Zeisberger, to je o misionáři mezi Indiány. Tak toto jsou poslední takové věci, které se dají doporučit. Já jsem tu přinesl taky publikaci, tuším, že se to jmenuje Ženy v jednotě bratrské, nebo takhle nějak. Ženy v jednotě bratrské, tak to je poslední kniha, kterou vydala sestra Štěříková. To je badatelka, která se zabývá moravskými bratry a ty její věci jsou psány i takovým populárním způsobem. Velice dobře se to čte, doporučí Štěříkovou. Tak to je všechno asi k tomu, co jsem tu chtěl říct.